vegferð þennan daginn bolli með þér til klukka 10 verður reyndar einn en ég fæ góðan liðsöka núna ég ætla að hringja í hana móðu mína hún nú bara hérna á línni mamma, ertu hana?
Já
Hvað segir gott?
Jú, jú, það svona að þegar maður í leyfi þá þetta hringi í mann þá maður ekki einhverstaðar að feitast á stað upp í daginn
Já, þetta mjög hentur fyrir mig sko
Ég sé að þú ert búin að spotta þetta út, drengur
Já, og ég mamma sko, út að venja stundum uppsikast því, hef ég verið að fara í nýjan lið með hann Þór Bæring, vin okkar sem heitir Kori Líkleri
Og þetta svo Ok Og nú ég Þór Bæring í dag.
Já, og við þurfum að heila fara, sko, ég spurði, ég hendi fram einhverju og við hefum svona heila komast að niðurstöðu hvað sé líklegri til að, til dæmis, hlæja óvegandi augnabliki, ekki, sko, þú veist, ég fæða náttúrulega kannski frá þér.
Ég fæ alveg svona kvíða núna, af því að þetta með það sé svo anstekilegar hlæðilega spurningar.
Nei, það það ekki, ég lofa.
Ok.
ég sver, en svona, hvor er líklega til að hlæja óviðandi augnabliki?
Ég eða þú?
Já.
Þú allan tíma, kóttu minn.
Nú.
Allan tíma. Ég bara lífsreynslan hefur kennt mér það að ná að bæla þetta niður, en ég hef alveg séð því hlæja á óviðandi stöðum
Já, eða þú kemur nú stundum með eða þú veist, það smitast oft
Já en maður bara maður hefur náð eitthvað þeirna aga sig svo
Já, ég fer að vinna því Herru, hvori líklegri til að hérna, gráti við bíómynd?
Sko, ég náttúrulega miklu líklegri til þess allan tíman, en ég hef alveg sé að þið grátið bíómynd
Já, ég svo, það nefnilega máli, það þarf ekkit mikið til, sko En ég ætla að þú setjum líklegri svona heilt yfir
Já, ég græti við fréttatímanum, sko Þannig að það þarf nú ekki bíómynd til, sko
Já, ég hættur að horfa á fréttinar Herðu Hvor líklegri að koma seint ég í brúðköp Ég nefnilega held að við séum bara bæði ansi ólíklega, sko
Ég er náttúrulega bara alveg ofbúslega stundvís og var alveg upp við stundvís og þú ert alveg upp við stundvís
Já, það, og stundum maður svo mikla ég ofta einhvern veginn sitt í bílnum fyrir utan þegar ég að koma í matingstar býð af mér einhverja tíu mínútur svo ég sé ekki dónalegur
Já, ég bara ég þúli það ekki að fólk koma og seint ég bara, mér finnst að það bara eitt að því fáa sem að bara verulega pyrra mig, ég þarf alveg svona að stilla mig að ég á fundum og svona ef einhver kemur og seint að fer ekki að segja eitthvað meinlegt og leðilegt sko, því svo getur náttúrulega fólk líka hafa lent í einhver hræðilegu eða verið svo þegar maður halda hafa var að ná sér sko.
En ég hefur ekki, þú hefur nú gift ansi mikið í gegnum árin er ekki, sko það er oft þannig að fólk þarf að bíða svolítið eftir að brúðurinn láti sjá sig
ég, sko, Það hefur nokkru sinni gerst í bara, brúkum mér að það gleymst brúðarvöndurinn.
Já.
Hann er mesti, hann er sko mesti vandra gemlingurinn, brúðarvöndurinn. Já. Því ég hef lent í því og þá kannski, þú veist, það er kannski 20 mínútur hálftími.
Já.
Og þá hef ég sko einstaka sinnum hérna áður þegar ég var... sko, svona já, ég kannski, þú veist, allir voru búin að bíða svo leiðin hálftíma svo kom ég inn og sneri mig við og sagði hún ekki hægt við og þá voru allir bara svona, þá voru svona sko, svona feins stunur og hlátur, sko
Nei, þú eru allir lent í því að það eitthvað hægt við, alveg
Nei, ég veit ekki
því. Það er líka rosa ljótt.
Íslendingar eru svo fasti fyrir, sko.
Ef
við erum búin að ákveða eitthvað en ástandar við.
Herðu, hvað er líklega til að eyða?
Það gerist örugglega miklu frekar á Ítalíu.
Já, miklu frekar.
Ég bara, já.
Hvað er líklega til að eyða og miklu peningi óþar á hluti?
Ég eða þú?
Já.
Veistu, ég held að þessi ég. Ég veist þú ekkert vera eyða innin óþar á hluti.
Nei, ég kaupin bara föt.
Nema það. Já, en vísu mér að fara allt oft í klippingu, það er alveg óþæra að fara svona oft í klippingu
Þetta er bara tveggja vikna fresti, þetta er ekki bara klipping
Já, tveggja vikna
Mamma, þetta er ekki bara klipping, þetta er sáluhjálp í raun, sko
Já, ég bara skildi ekki, mér þessu bara alltaf nýkomin á klippingu
Já, en þetta þarf að vera í lagi
Já
Herðu, hver er líklegri til að, hérna, tala við ókunna í búðinu eins og þessi gamli vinir? Ég það að það nú ekki svara svo þetta
nei, náttúrulega Nei,
Ha? Ha, já, það ekki Ég myndi halda það
Jú, kannski, jú kannski ég að verða félagsvælin með aldrinum, en ok
En það, maður verður, heyrðu talandi það, það góðu punktu já. Verður maður ekki félagsvælinari með aldrinum?
Já
Ég, mér finn líður þess að vini mínir og svona, þú veist, menn geta ekki hist í heilt ár, sko, og maður finn ekki fyrir því, sko Svo bara hefðu, já, ég hef ekki að taka, jú, hittist í hátismat og svo hittist við hátismat og bara hefðu, akkur, geru þetta reglulega, svo líður annað ár
Já, eða þá menn eru bara eignast fjölskyldu
já, og byrja Já,
já, já
Nei, mamma, ég ætla nú ekkert að pína neitt meiri þessu, en
Nei, ég, en þetta fyrir, mér fannst þetta bara, ég veit ekki við hverju bjór, sko
Nei, ég get ekki bóður upp á hvað sem erina
Nei, og það ég búin að hlusta svo ofta afar kosti bolla, ég bara stundi verið bara svopu kveljur
Ég með náttúrulega hérna gamla afar kosti eða þú vilt, sko
Nei, ég vil ekki neitt
Nei, mér langar líka ekkert að spura þig, ef ég var alveg hinskil
Já, gott
Herðu, en það september, 3. september, það gulu mánuður
Já
Þurfum við ekki eitthvað að ræða það, ég er ekkert almennlega inn í þessu, hvað gulu mánuður?
Já, ég ætla nú fyrst að segja, sko, mikli dásamdar dagar, þessi þrír fyrstu dagar september mánuðar
Er þessi ekki stormur, var ekkert að ljúga, á, sagði að þetta blíða
Já, og hérna, og bara alveg einstakt hér í Reykjavík, það er ekki verið eins gott alveg fyrir norðan, en hérna, alveg ótrúlega að fara inn í september, að þetta er sko, þetta er mánuður það sem að, sko, þetta er svona mánuður svolítið eftirvæntinga, ég tala oft september, þetta er svona, september er einhvern veginn fegursti mánuður ársins, það er fullur einhvern veginn af fyrirheitum og eftirvæntingu, og það er ennþá grænt, á trjám og í görðum og svo byrja að koma litið þeir inn í þetta er svolítið sko einstakur mánuður og allt líka að fara á stað og allir eru svona hei, nú ætla ég að fara að drífa mig í þetta og þetta og þetta og það er svo dásamlegt en svo, þessu, finnst mér líka svo fallegt að við skulum velja þennan mánuð hafa gula mánuðin í september vegna þess að það því er ekki bara að við erum í eftirvæntingu og fara á stað, við erum líka mynd á það að við þurfum að gæta að öðru fólki alveg sérstaklega og þessi mánuður minnir okkur á það af því að í þessu mánuður erum við að hugsa um sjálfsvígsforvarnir og við erum að huga að geðrækt og huga þeim sem fást við geðrænar áskoranir og þess vegna mér finnst fallegt að þessi mánuði skuli vera valinn og hérna, mér finnst líka fallegt að þessi gulu mánuður vegna og það er svo, það er nefnilega, það er líka okkur fegur í því gult er náttúrulega svolítið litu klefinnar sem er líka og hérna, mér finnst það vera svo fallegt en það eru sem svo nokkrir svona hreyfingar eða stofnarnir sem standa að því að gulumánuðinu með svo Rauði krossin og landlæknisembætti, þjóðkirkjan, sorgamiðstöðin, geðhjálp og fleiri aðila, píet, auðvitað má ekki gleyma þeim.
Nei.
Er náttúrulega guli liturinn eða þeirra litur.
Já.
Og ég man nú kannski ekki eftir að telli alla upp en þarna er að vinna að sjálfsvígsforvörnum og það er bara alveg gríðarlega mikilvægt því það eru 40 manns ári sem að látast að sjálfsvígi og það er sko, það er auðvitað þjóðarsorg, það er þjóðarsorg að slíkt skuli gerast og ég hef nú svo oft sagt að því ég er svo oft verið í sorg að vera með fólki sem það missir í sjálfsvígi að hérna eins og ég segi fólk sko það sá sem að deyra sjálfsvígi hann, það er ekki vegna þess að hann vilji ekki lifa það er vegna þess að treysti sér ekki til að lifa og þetta er alveg rosalega mikill munur þar á í mínum huga að fólk bara finnur ekki leiðina út og þessna er svo rosalega mikilvægt að við séum að tala með sluti því ég er sko þó ég sé nú ekki um að 61 sko þá man ég eftir því sem ung kona eða ung stúlka því að pappi var líka prestur og kominn í alls konar að sko sjálf þegar fólk dó í sjálfsvígi eða vegna sjálfsvígs þá bara það var ekki það talað. Nei. En við erum komin á þann stað í dag að, að við áttum okkur á því að, að þarna þar gríðilega forvarnir og það líka ég hef heyrt, ég hef talað við fólk sem að hefur ætlað að, að, að taka sitt eigi líf og það hefur sagt frá því hvernig ein manneskja, eitt samtal, ein opnun breytti öllu.
Mm-hmm.
Breytti ákvörðun og þess vegna sko að, að svo mikilvægt að, að hérna að vera til taks og, og, og geta tekið og, og þar voru ekki einhverjir sérfræðingar eitthvað sem slíkt það var bara umhyggjur svona góð manneski sem, a, sem að hlustaði og gat opnaði augun fyrir því að það væru kannski einhverja leiðir út
Nákvæmlega.
Og við verðum átt okkur hvað þetta ofboðslega örvænting þegar einhver tekur svona ákvörðun ofboðslega örvænting
algjörlega, algjörlega. Og, hérna, og þessi mánuður svona kannski mikilvægur í, og kemur að mikilvægur tímpúnti í, í árinu
Já og sko við og ég mér finnst sko við höfum verið að taka við tökum líka eitt mánuð ekki oktober fyrir vegna krabbameins veikinda og, og hérna þetta bara þetta óskaplega mikilvægt að við skulum sem samfélag líka hafa bara getu og þol og að taka umræðan og, og vera mitt á og og hérna það líka ákveð heilbrigði það heilbrigði að, að þjóðfélag sko takist á við það saman og, og hérna því þetta er ekki verkefni þeirra sem standa gulum mánuð svo náttúrulega 10. september sem alþjóðadagur sjálfsvígsforvarna og, 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 og hérna þá nú alltaf gert eitthvað alveg sérstakt og, og einhverja samveru sem eru sérstaklega fallegar og, og nota líka til að minnast þeir sem að hafa fallið frá
Algjörlega.
Þannig að það svona, þetta er dýrmætt, það dýrmætt að við skulum hérna geta, sko, því þetta er ekki bara, þetta er allra þjóðarinnar að, að taka stáði og vinna saman og, og vera mynda og, og það, það er svo gaman, það er að það er náttúrulega bara líka, sko, fallegt til að segja, sko, ég er líka hugsa til þeirra sem hafa mist, ég er líka hugsa til þeirra sem að er að taka stáði gerana áskoranir og, og hérna að fólk er að klæðast í gulu eða, eða eða lýsa eitthvað upp í gul og eitthvað svona þannig að allir geta svona lagt eitthvað neina mörgum það er svo, það liturinn gefur eitthvað neina tæki fyrir til þess að bara allir geta lagt eitthvað mörgum vinnustæðurinn eða hvað sem er sko
Algjörlega, hlúum að, að hvort öðru það ansi mikilvægt mamma, takk fyrir að vera á, á línunni ég ætla að leipa Arnari Péturs við nokkar að hérna, hann mættur
já, gott Dásamlegt sem það,
ég
er svona,
já,
bless.